Гаворыць радыё «Свабода». У Менску 20 гадзінаў. З вамі Віталь Цыганкоў, галоўныя падзеі дня. Міністр замежных справаў Чэхіі Карэл Шварцэнберг сёння ў Менску перадаў Александру Лукашэнку запрашэнне прыехаць у Прагу на саміт кіраўнікоў краінаў, якія ўваходзяць у праграму «Усходняе партнерства». На наступным тыдні Александр Лукашэнка наведае Рым і Ватыкан. Мяркуецца, што 27 красавіка адбудзецца сустрэча беларускага кіраўніка з папам Рымскім. Калегія Менскага абласнога суду адмовіла ў пасмяротнай рэабілітацыі праваабаронцы Яны Паліковай, якую Салігорскі суд 3 сакавіка пакараў 2,5 гадамі пазбаўлення волі. Гэта да іншае пасля навінаў.
Далей у пражскай студыі Вячаслав Ракіцкі «Сёння ў свеце». Еўрапейскі звяз запрасіў прэзідэнта Беларусі Александра Лукашэнку ўзяць удзел у саміце ў Празе ў наступным месяцы. Гэтую заяву ў часе свайго візіту ў Менск зрабіў міністр замежных справаў Чэхіі Карэл Шварцэнберг, чыя краіна старшынюе ў Еўразвязі. Ён заявіў, што Лукашэнка яшчэ не вырашыў, ці паедзе сам, ці пашле свайго прадстаўніка. На саміце 7 траўня будзе дадзены старт праграме «Усходняе партнерства», якая дае пэўныя прывілегіі ў гандлі і іншых стасунках з Еўразвязам, Украіне, Малдове, Грузіі, Арменіі, Азербайджану і Беларусі. Расійскі прэзідэнт Дмітрий Медведзеў назваў план НАТО правесці вайсковыя вучэнні ў Грузіі памылковым і небяспечным рашэннем. Гэтую рэмарку Медведзеў зрабіў на прэсавай канферэнцыі пасля перамоваў са сваім азербайджанскім калегам Ільхамам Аліевым, які знаходзіцца з візітам у Маскве. На думку Медведзева, рашэнне, абвешчанае ў сераду, не дапаможа НАТО і Маскве аднавіць сувязі, якія былі сапсаваныя пасля расійска-грузінскай вайны летась. Міжнародныя донары выдзяляць Пакістану ў якасці дапамогі болей як 5 мільярдаў даляраў цягам 2 гадоў. Сродкі будуць накіраваныя на барацьбу з галечай, на адукацыю і ахову здароўя. Абяцанні былі зроблены ў часе міжнароднай канферэнцыі ў Токіо пасля таго, як прэзідэнт Пакістану Азіф Алі Зардары паабяцаў працягваць барацьбу з ваяўнікамі, якія дэстабілізуюць сітуацыю ў гэтай ядзернай краіне. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch заклікала узбекскія ўлады правесці расследаванне нападу на праваабаронцу Алену Урлаеву. Паводле звестак арганізацыі, у сераду на Урлаеву напалі двое мужчын, калі яна выходзіла са сваёй кватэры разам з 5-гадовым сынам. Мясцовыя ўлады на поўначы Афганістану паведамілі, што ў выніку 2 землятрусаў загінулі як найменей 22 чалавекі, разбураныя дзесяткі дамоў. На хвалі свабоды вы слухалі навіны.
Вы слухаеце радыё «Свабода». А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Міністр замежных справаў Чэхіі Карэл Шварцэнберг сёння ў Менску перадаў Александру Лукашэнку запрашэнне прыехаць у Прагу на саміт кіраўнікоў краінаў, які ўваходзіць у праграму «Усходняе партнерства». Пра гэта журналістам паведаміў кіраўнік Міністэрства замежных справаў Беларусі Сяргей Мартынаў. Падчас размовы з чэшскім міністрам прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка заявіў:
«Мы, будучы заінтересованымі в сотрудничестве с Европейским Союзом, не раз заявляли, что мы не нуждаемся в посредниках в наших отношениях между Европой и Беларусью. Мы сами в состоянии с вами, если такое желание будет у Европы, наладить добрые отношения между Белоруссии, которая является европейским государством, и Европой».
Па выніках свайго візіту ў Беларусь Карэл Шварцэнберг сёння ўвечары павёў прэсавую канферэнцыю ў чэшскай амбасадзе ў Менску. На ёй пабываў наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
На пытанне, ці пацвердзіў Лукашэнка свой удзел у саміце 7 траўня, спадар Шварцэнберг сказаў: «Не, ён не пацвердзіў свайго ўдзелу. Ён прыняў запрашэнне, і цяпер за ім рашэнне адпаведна з канстытуцыяй, хто будзе прадстаўляць Беларусь на саміце». Падчас прэсавай канферэнцыі ў чэшскай амбасадзе Карэл Шварцэнберг, адказваючы на пытанні журналістаў, адзначыў, што меў за гонар перадаць запрашэнне Лукашэнку ад чэшскага кіраўніцтва. Ён таксама праінфармаваў кіраўніка Беларусі пра канцэпцыю ўсходняга партнерства. На пытанне, ці было гэта запрашэнне Беларусі ці персанальна Лукашэнку, спадар Шварценберг адзначыў, што не чытаў таго, што было ў каперце, бо не чытае лістоў, якія перадае. Сам ён мяркуе, што гэта будзе запрашэнне кіраўніку Беларусі. Але ён не мае права параіць Лукашэнку ехаць ці не ехаць на саміт. Ён пракаментаваў выказванне прадстаўнікоў апазіцыі пра тое, што запрашэнне Лукашэнкі ў Прагу будзе капітуляцыяй Европы перад рэжымам у Беларусі. Я вельмі паважаю думку палітычных апазіцыйных партый, і сёння раніцай я выслухаў іх думку. Але сёння іншая сітуацыя, чым была 25 гадоў таму, калі я быў старшынёй Хельсонскага камітэту па палітычных пытаннях і перадаваў погляды расійскай апазіцыі. Цяпер я прадстаўнік чэшскай дзяржавы, якая прадстаўляе Еўразвяз, і мая задача выказваць меркаванне Еўразвязу. На пытанне, ці будзе адбывацца дыялог паміж Еўразвязам і Беларуссю без пасярэднікаў, як гэта жадае Лукашэнка, спадар Шварценберг сказаў, што Еўразвяз мае права выбіраць, з кім размаўляць, і размаўляе з абодвума бакамі. Не праз пасярэдніцтва апазіцыі, а на роўных з дзяржаўнымі і апазіцыйнымі структурамі. Ён таксама адзначыў, што умовы Еўразвязу адносна Беларусі дзейнічаюць, і трэба працаваць, каб яны выконваліся.
Паведамляў Алесь Дашынскі. Такім чынам, падчас візіту ў Менск Карл Шварценберг сустрэўся з кіраўніком Беларусі Александрам Лукашэнкам, міністрам замежных справаў Сергеем Мартынавым, арцыбіскупам Тадэушам Кандрусевішам, амбасадрамі еўрапейскіх краінаў і прадстаўнікамі дэмакратычнай апазіцыі. Ён адзначыў, што размовы былі цікавыя і прадметныя. Падчас сустрэчы з кіраўніком Беларусі спадар Шварценберг заявіў, што Беларусь еўрапейская краіна і заўсёды еўрапейскай была. Варта адзначыць, што перспектыва запрашэння Александра Лукашэнку ў Прагу апошнім часам выклікала неадназначныя каментары сярод беларускіх палітыкаў. І напярэдадні чацвёра беларускіх палітыкаў, старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла, кандыдаты ў прэзідэнты на выбарах 94 года Зенон Пазняк і Станіслаў Шушкевіч і кандыдат у прэзідэнты на выбарах 2006 году Александр Казулін выступілі з супольным зваротам да Еўразвязу і еўрапейскіх палітыкаў з заклікам не запрашаць Лукашэнку ў Прагу. Местам гэтага звароту вас пазнаёміць Сергей Шупа.
Вынікам такога запрашэння, на думку аўтару звароту, стане ўзмацненне рэпрэсіяў і этнацыду беларусаў, ціску на народ, пераследу з палітычных прычынаў за іншадумства. У звароце гаворыцца, што, цытую, аморфнасць крытэрыяў у дачыненні да антыбеларускага рэжыму Лукашэнкі ставіць пад пагрозу нацыянальнае, гуманістычнае і дэмакратычнае развіццё беларускага грамадства. Пасля новых арыштаў у Беларусі з палітычных прычынаў, пасля дэманстратыўных зрываў візіту еўракамісара ў замежных сувязях і палітыцы добрасуседства, ёсць дастаткова аргументаў, каб не запрашаць Лукашэнку на саміт. Канец цытаты. Аўтары звароту да Еўразвязу адзначаюць, зноў цытую, «У нас, падпісантаў гэтага звароту, розныя палітычныя пазіцыі, розныя погляды на палітыку, але пагроза незалежнасці нашай краіны і нашай грамадзянскай супольнасці, якая ўзнікае ў сувязі з аднабокімі дзеяннямі ў дачыненні да рэжыму ў Беларусі, змушаюць нас гаварыць цяпер разам і адным голасам. Лукашэнка не павінен быць запрошаны ў Прагу». Мы спадзяемся на падтрымку гэтага звароту з боку нашых балтыйскіх і заходніх суседзяў і прыхільнікаў адказнай палітыкі, напісалі Івонка Сурвіла, Зянон Пазняк, Станіслаў Шушкевіч, Александр Казулін у звароце да Еўразвязу еўрапейскіх палітыкаў яшчэ за дзень да таго, як Лукашэнку афіцыйна было ўручанае запрашэнне ў Прагу.
Са зместам звароту вас пазнаёміў Сергей Шупа. Запрашэнне Александра Лукашэнкі ў Прагу стала тэмай і нашай экспертызы свабоды.
Чаму пытанне аб прадстаўніцтве Беларусі на пражскім саміце стала палітычна вострым? Як ацаніць запрашэнне Лукашэнкі ў Прагу? Ці на карысць беларускім нацыянальным інтарэсам ягоная прысутнасць на пражскім саміце? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды намеснік старшыні руху за свабоду Віктар Карніенка і старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолій Лябецькі.
Экспертыза свабоды ў нашым эфіры адразу пасля выпуску навінаў. Ну а зараз далей пра тое, як рэагуе на паведамленне пра запрашэнне Александра Лукашэнку ў Прагу беларуская палітычная апазіцыя. Гэта высвятляў Уладзімір Глот.
Перший намісник старшині партії БНФ Вінцук Вячорка негативно сприйняв новину про запрошення Лукашенки на саміт Євразв'язу.
Коли європейські дипломати, навіть дипломати, які походять з демократичного руху былих комуністичних країн, думають, що Лукашенко розуміє паутони, намеки, дипломатичну мову, то вони помиляються. І коли тут розлік на те, що Лукашенко формально буде запрошений, а фактично не поїде, то це ще бабуля надвоє ворожила. І як би не отрималося сапраўды так, що замест уратування незалежності Білорусі і її демократичної перспективи, отримається замацування її антидемократичної перспективи і ускосним чином взмацниться погроза її незалежності.
Старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лебецька каже, що такий підход з боку Брюсселя опошнім часом прогнозувався.
Это секрет Полишинеля, об этом говорили, это прогнозовалось, что за все подчас этой поездки чешский министр передаст запрошение. Конечно, цікаво поглядеть, який текст, потому что поколе не прочитаешь, нельзя говорить законченными фразами. У любом выпадку, Европейский Звяз отдал инициативу Александру Лукашенко, и он створил для его достатково широкое поле для принятия решения. У любом выпадку, что бы он ни зробил, это будет крок, на який уже мусить реагувати Брюссель. Їхать чи не їхати, чи когось накеровувати, але ініціативу Олександра Лукашенка це треба признавати.
Сьогодні раніце Карл Шварценберг задавав представникам опозиції питання, що можуть зробити Чехія і Євразв'яз, щоб ситуація у Білорусі змінялася. І він зустрікався з Олегом Гулаком, Олександром Козуліним, Олександром Мілінкевичем, Олесем Михалевичем і Павлом Северинцем. Для керівника руху за свободу Олександра Мілінкевича Карел Шварценберг – давні знайомі. Вони підтримують приязні стосунки ще з тих часів, коли господар Шварценберг займався правами чоловіка. І тому йому легко зрозуміти білоруську ситуацію, підкреслює господар Мілінкевич.
Я йому казав вельми простої речі, що справді ті зміни, що є, вони поки що не певні, не системні, ось малі, недостатковые. А для того, как было лепш, повинна быть дорожная карта або план дзеянняў. Но в любом выпадку повинны быть выпрацаваны пэўныя критерии оценки процессов с двух боков и вызначены кроки. И без этого вельми тяжко только декларациями и только пожаданиями изменять ситуацию больше хутка на корысть демократы.
Олег Гулах, старшиня Белорусского Хельсинского комитета, на встрече казал про тое, что системных змен в галине правов человека покуль нема.
На жаль, порушальники права у человека не притягиваются до отказности. Это проблема, которая нас засмучает, але, на мою думку, программа «Усходнего партнерства», утримливая механизмы, которые позволяли утягивать Беларусь в европейское сотрудничество и таким чином уплывать на полепшение ситуации с правами человека. Для этого треба, чтобы были серьезные мониторинговые программы, и выники этих мониторингов, оперативные выники, были связаны с теми экономичными пропановами, которые Евразвяз робил бы для Беларуси. І так в контексті розвивалося.
Це було міркування Олега Гулака, старшині Білоруського Хельсинського комітету. Ну, а зараз міркування людей на городянських вулицях на гэтае ж саме питання. Ці варта лідерам Євразв'язу запрошати Олександра Лукашенку на саміт у Прагу?
Я думаю, что надо. В принципе, потому что все как бы вопросы вот вообще решаются с Россией, Беларусь и Россия. А я думаю, что с Европой как-то тоже надо более близкие отношения поддерживать.
Мы не знаем, что Беларусь находится в Европе, и почему должны запрещать находиться на саммите. Но Лукашенко, да.
Я считаю, что стоит, потому что все-таки он президент, глава нашей страны, и он имеет право там присутствовать, выразить свое мнение, пускай оно будет идти вразрез с мнением лидеров стран остальных.
Конечно, я вообще за соединение с Европой, за то, чтобы нам наконец-то дали свободу передвижений во все эти страны. Но я думаю, что это все будет бесполезно. Все равно он не отстоит наши все желания и пожелания.
Я думаю, что варто, потому что Беларусь все-таки она европейская страна. Независимо от лидера, надо думать и о людях, потому что у нас контакты в Европе, кроме Лукашенко, торговые, родственные, с той же Польшей, Литвой.
Но я думаю, что если они взяли страну в эту программу «Восточное партнерство», тогда нужно и лидера туда приглашать. А если они лидера, так сказать, не уважают, то нечего было тогда и взаимоотношения. А то они одной рукой делают одно, второй – второе.
Я думаю, что треба запросить Лукашенко, потому что он с дальними странами подтримывает отношения. А вот с ближними соседями, с Западом, нема таких отношений.
Это люди на городинских улицах отказываются на питание, ти варто лидерам разъезда запрошать Александра Лукашенко на саммит у Прагу 7 травня. Ну и вы можете выказываться на это питание, потелефонувавши на наш автоотказник 266-3952. Телефон працуя круглые сутки. Вы на хвалях свободы, и зараз нагадаю головные темы дня. Министр замежных справ Чехии Карл Шварценберг сегодня в Минску передал Александру Лукашенко запрошение приехать в Прагу на саммит керовников Украины, який уваходить у программу «Усходнее партнерство». Шварценберг поведомил, что Лукашенко покуль не подтвердил своего удела в этой встрече. Сегодня ранее Ивонка Сурвила, Зянон Позняк, Станислав Шушкевич и Александр Казулин звернулись до Евразвязу, где закликали не запрошать Александра Лукашенко в Прагу. На наступным тыдні беларускі прэзідэнт наведае Рым і Ватыкан. Мяркуецца, што 27 красавіка адбудзецца сустрэча беларускага кіраўніка з папам рымскім. Калегія Менскага абласнога суду адмовіла ў пасмяротнай рэабілітацыі праваабаронцы Яны Паліковай, якую Салігорскі суд 3 сакавіка пакараў 2,5 гадамі пазбаўлення волі. Беларускія прадпрымальнікі заяўляюць, што ім патрэбны амбусмен, абаронца іхніх правоў у сферы малога бізнесу. И теперь про еще одну сенсационную информацию. На наступном тыдні Александр Лукашенко наведает Рим и Ватикан. Про это заявил министр замежных справ Италии Франко Фратини. Меркуется, что 27 красовика отбудется встреча белорусского керовника с папом Римским. Ватикан подтвердил, что президент Беларуси отримает аудиенцию папы Бенедикта Максима 27 красовика. У кіраўніцтва беларускай рымска-каталіцкай царквы вельмі пазітыўна ставіцца да візіту Александра Лукашэнкі ў Ватыкан. Пра гэта заявіў Белапан прэс-сакратар царквы ксёнз Александр Амяльчэня. Візіт, што мае адбыцца, ён звязвае з афіцыйным наведаннем Беларусі дзяржсакратаром папы рымскага кардыналам Тарчызіо Бертоні 18-22 чэрвеня, а таксама з увагай беларускай дзяржавы да дзейнасці беларускай рымска-каталіцкай царквы. Дарэчы, падчас свайго візіту Тарчоні Бертоні афіцыйна запрасіў кіраўніка беларускай дзяржавы наведаць Ватыкан, на што Александр Лукашэнка даў сваю згоду, нагадаў ксёнз Александр. Чаму стала магчымай сустрэча Александра Лукашэнкі і папы рымскага, на якім палітычным фоне яна адбываецца? На гэтыя ды іншыя пытанні Юрыя Драгахруста адказвае філёсаф-дамініканец Пётр Рудкоўскі.
У палітычным аспекце гэта пра еўрапейскага курсу Беларусі гэта выглядае даволі натуральным. Ну а калі ўзяць пад увагу, што Ватыкан як даволі нетыповая дзяржава, як цэнтр хутчэй духоўна-рэлігійны, чым палітычны суб'ект, то гэта ідзе ў накірунку нармалізацыі, рэгуляцыі стасункаў паміж дзяржавай беларускай і касцёлам каталіцкім у Беларусі.
Пётра, а на ваш погляд, які быў сэнс, як звязан вось гэты візіт да папы з сустрэчай з патрыярхам? Так бы мовіць, дазвол быў папрошаны ці як?
Ясно, что с патриархом треба было обмерковать эту подею, представить это в отповедном светле, надать отповедную интерпретацию, значит, что это не есть там разорванием братерских сувязев с православием и Россией у приватности. Я думаю, что это было одной из задач этой встречи.
Петра, на ваш погляд, наколькі у тым, што гэтая сустрэча ўсё ж такі адбылася, наколькі ў тым, што гэта сустрэча, хутчэй за ўсё, адбудзецца, адыгрывае роль асоба рымскага пантыфіка?
Так, особа Бенедикта XVI воспринимается российским православием больше спокойно, чем особа Яна Павла II. Ну, одно, что это не поляк, но поляки воспринимаются в России как народ схильный до антироссийских настроев. Ну, а другое, что сама особовость Бенедикта XVI іншая, чым папярэдняга папы Римскага, гэты больш спакойны, ён не ўспрымаецца як такі вельмі экспансіўны, энергічны ў сваёй схільнасці прасоўваць каталіцызм. Ну і таксама хіба што большы кансерватызм таксама бадай што з'яўляецца для расійскага праваслаўя пэўным плюсам.
Пра магчымы візіт Александра Лукашэнкі ў Ватыкан наш карэспандэнт Юрый Дракакрыст гутарыў з Пётрам Рудкоўскім.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Іван Цыбуляк з Гомеля. Чаму наш моцны прэзідэнт баіцца сустрэчы са сваімі апанентамі з апазіцыі сам-насам? Пэцкая іх зневажае бруднымі мянушкамі, а ім слова ў адказ не дае. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэты выпуск у нашым эфіры слухаце хвілін праз 20. Калегія Менскага абласнога суду сёння адмовіла ў пасмяротнай рэабілітацыі праваабаронцы Яны Паляковай, якую Салігорскі суд пакараў 2,5 гадамі пазбаўлення волі, гэтак званай хіміі, перадае Алег Рудзіловіч.
17 красавіка калегія Менскага абласнога суду разгледзела скаргу адваката Мар'яны Сямешкі на прысуд праваабаронцы Салігорску Яні Паляковай, які быў вынесены Салігорскім судом. Нагадаю, 3 сакавіка Палякова была асуджаная на 2,5 гады хіміі, нібыта за паклёп на міліцыянта, а 7 сакавіка павесілася ў сваёй кватэры. Адвакатка прасіла адмяніць прысуд і пасмяротна рэабілітаваць Яну Палякову, маўляў, падчас працэсу над праваабаронцай істотна парушаўся крымінальна-працэсуальны кодэкс. Суддзі Менскага абласнога суду раіліся амаль гадзіну, але падстаў для пасмяротнай рэабілітацыі не знайшлі. Вытворчасць па справе Паляковай спыненая з-за немагчымасці выканаць прысуд у сувязі са смерцю асуджанай. Былы суддзя, цяпер праваабаронца беларускага хельсінскага камітэту Гары Паганяйла, незадаволены такім рашэннем.
Ясна, што суд касоўнай інстанцыі не вник в те абстаноўкі, каторых гаварыў адвакат, не паддзяржаў сваім апрэдзяленнем эти довады, а прымініў закон, звязаны з абстаноўкай смерці абвіняемага па прыгавору, каторы яшчэ не ўступіў у законную сілу. Вот і ўсё.
Праваабаронца Таццяна Рывяка адзначыла, што абмеркаванне папярэдніх судовых спраў у суддзяў адбывалася за лічаныя хвіліны, а вось справу Яны Паляковай суддзя абмяркоўвалі за зачыненымі дзвярыма амаль гадзіну. На думку Таццяны Рывякі, рашэнне пра адмову ў рэабілітацыі давалася з цяжкасцю.
Разумеючы трагізм гэтай справы і яе грамадскую такое гучанне, суддзі, відаць, адназначна не маглі прыняць, і былі там іншыя меркаванні ў гэтай калегіі. І таму гэтае абмеркаванне яно доўжылася даволі шмат. Хаця практыка паказвае, рашэнне заўсёды прынята яшчэ да таго, як суд разглядае і абвяшчае. Ну, відаць, гэта быў не той выпадак.
На разгляд скаргі на прысуд Яні Паляковай разам з актывістамі з Салігорску прыехала яе маці Няніла Міхайлаўна. Жанчыне 70 гадоў, яна дрэнна пачуваецца, але знайшла сілы прыйсці ў суд. Вось што думае Няніла Палякова пра рашэнне калегіі Менскага абласнога суду, якая не задаволіла скаргу аб пасмяротнай рэабілітацыі яе дачкі.
Зговор. У них этот зговор давно. Они за ней охотились. Охотились. Даже две последних ночи у нас не отходили джипы какие-то милицейские разрисованы.
Няніла Палякова не выключае, што будзе абскаржваць рашэнне Менскага абласнога суду ў вышэйшай інстанцыі, а таксама звяртацца у міжнародныя суды.
Паведамляў Алег Рудзіловіч. Сёння ў Гомелі агучылі рашэнне камітэту ААН у правах чалавека па скардзе аб канфіскацыі ў жлобіні падчас апошніх прэзідэнцкіх выбараў у лётак Александра Мілінкевіча. ААН прызнала, што беларускія ўлады парушылі 3 артыкулы міжнароднага пакту аб грамадзянскіх і палітычных правах. Для мікрафона Вячаслаў Кулік.
28 тысяч перадвыбарчых улётак Мілінкевіча, выдадзеных за бюджэтныя грошы, перавозіў з Менска ў Гомель на прыватным легкавіку сябра перадвыбарчага штабу экс-кандыдата на прэзідэнта Віктор Карняенка. Было гэта 6 сакавіка 2006 году за 2 тыдні да прэзідэнцкіх выбараў. Жлобінскі суд тады аштрафаваў Віктора Карняенку, а улёткі пастанавіў знішчыць. Усе судовыя інстанцыі, куды звяртаўся палітык, а таксама пракуратура, прызналі пакаранне і канфіскацыю абгрунтаванымі. І вось зараз сваю пастанову па скарзе спадара Карніенкі вынес орган ААН па правах чалавека.
Тое, што камітэт ААН падтрымаў нас, это толькі яшчэ больш умацавала перканатні. Будзем звяртацца ў Міністэрства замежных справ, каб яны выправілі памылкі ўлады. Калі не дапаможа, будзем звяртацца ў суд.
На пресовій конференції були керівник Гомельського штабу Мілінкевича Владимир Кацора, пригадав, що влади подобним чином дійнічали і перед парламентськими виборами, затримлювали неодноразово його особисто інших активістів. І так само конфісковували друкованою продукцію, каб вона не дійшла до виборців. Це вже система діяння білоруських уладів, яку цивілізований світ не приймає.
Рішення по справі конфіскації льоток Мілінкевича – це перше рішення. У комітеті ООН є так само другі по конфіскації. Улади білоруські дійнічують вельми грубо, порушують і Конституцію Республіки Білорусь, і виборче законодавство. І те, що цивілізований світ це не приймає, свідчить і рішення комітету ООН.
Юрист Леонід Судаленко нагадав так само, що комітет ООН у 2006 році признав незаконну ліквідацію уладами обласного громадського об'єднання «Громадянські ініціативи». Об'єднання догетуль не відновлено, а практика влади у дочиненні до заховання правового чоловіка змінилася хіба тільки у горший бок, заявляє Леонід Судаленко.
У попередньому рішенні на конт ліквідації громадянських ініціатив комітет встановив порушення права на свободу асоціації, а зараз комітет встановив порушення по трьох артикулах Міжнародного пакту громадянських і політичних правах. Це порушення права на свободне виказування свого міркування, дискримінація по політичних мотивах, а так само порушення права кандидата у президенти Олександра Мілінкевича бути обраним на свободних демократичних виборах.
Аварій господар Судаленко. На черзі дзвінки на свободу. Огляд ваших телефонувань підрихтувала Галина Абакунчик.
У вернікаў православнай царквы завяршаецца вялікі тыдзень. У нядзелю яны будуць святкаваць уваскрашэнне Хрыстова. З гэтай нагоды тэлефанаванні слухачоў.
Александр Григорьевич, как бы приятно было услышать от вас перед днем важнейшего христианского праздника Воскресения Христова правду о исчезнувших людях Захаренко, Гончаро, Красовского, Завадского.
По телевидению посмотрел явление Христа народу. Лукашенко занялся чисткой кадров, своих же, которых раньше ставил. Сейчас идут самые напряженные виды работ в сельском хозяйстве. Кто же меняет на переправе лошадей?
Магчымае запрашэнне Александра Лукашэнкі на саміт усходняга партнерства ў Прагу – тэма наступнага тэлефанавання.
Я згодна з тымі, хто за тое, каб Лукашэнка Александра Григорьевича запрасілі ў Прагу. Ён павінен сустрэцца з заходнікамі, каб там больш падрабязна распавіў пра жыццё нашага народа. Павінна ў той жа час на тым жа паседжанні выступіць наша апазіцыя. І ўсё гэта павінна быць у прэсе. Ларыса, горад Мінск.
Наступнае выказванне на адрас апазіцыі.
Сённяшняму кіраўніцтву партыі БНФ, а таксама ўсім лідарам аб'яднаных дэмакратычных сілаў, неабходна пайсці ў адстаўку. Правалена вулічная акцыя 25 сакавіка. Такі ж лёс чакае і чарнобыльскі шлях. Старыя ваўкі, уступіць у сваё месца. Дайце магчымасць працаваць маладым дэмакратам. Ніна Ярмалінская, горад Салігорск.
Выказванне каментуе намеснік старшыні партыі БНФ Уладзімір Лапковіч.
Я не пагаджуся з паважанай радыёслухачкай, што акцыі былі праваленыя. Гэтая акцыя арганізавана максімальна магчымым чынам. На яе прыйшлі людзі не меншым раней. Паважаная радыёслухачка, яна магла б прыняць свой пасільны ўнёсак у гэтай акцыі. Думаю, што яна так і зрабіла, таму што толькі ў гэтым выпадку у яе ёсць безумоўнае права крытыкаваць, як яна выказалася старых ваўкоў. Але яшчэ адзінае, з чым можна пагадзіцца, то што сапраўды ў партыі БНФ і у інших політичних партій просто катастрофічно необхідне омолодження і зміни.
Тема наступного телефонування – присуд забойцем Льоски Пуховичі Житковицького району. Нагадаю, що за забойство одноязковця двоє з них отримали 3,5 годів турми, і ще двоє – по 2 годи хімії. Коментар слухачки.
Пуховицкие убийцы за спланированное и совершенное с особой жестокостью преступление даже в сумме получили меньший срок, чем убитый ими человек за украденного когда-то теленка вместе с бутылкой растительного масла. Родина моя, ты сошла с ума.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон свободи у Мінську 266 39 52. Він працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375 29 391 22 24. Телефонуйте, пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю Радіо Свобода. Протягуємо програму ще одним виказуванням.
Уважаемое радио «Свобода», благодаря нашему президенту мы живем хорошо, и пенсии у нас достойные. И это не только я утверждаю, но и бабка Ганна с Молодечной. И еще кое-кто с умом бабки Ганны. Мы уже не знаем, куда девать золотые слитки, новенькие иномарки и квартиры в Минске. А все благодаря суперлото, ваше лото и так далее. Но вот хотелось, чтобы с помощью этой суперлоты решилась и продовольственная программа. То есть я предлагаю ввести в эту игру в качестве выросшей 20-пудовых свиней, при этом уменьшив паузу между рекламами до 3 минут.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовала Галина Абакунчик. Одразу после новинок «Экспертиза свободы».
Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 20.30 у Празькій студії «Далі» В'ячеслав Ракіцький. Програму протягуємо випуском новинок і сперша про білоруські події. Міністр заміжних справ Чехії Карел Шварценберг сьогодні у Мінську передав Олександру Лукашенку запрошення приїхати у Прагу на саміт керівників країн, які увійдуть у програму «Сходнє партнерство». Шварценберг повідомив, що Лукашенко покуль не підтвердив свого удзелу у зустрічі. Раней сьогодні Іванка Сурвіла, Зянон Пазняк, Станіслав Шушкевич, Олександр Казулін звернулися до Еврозв'язбу з просьбою не запрошати Олександра Лукашенка у Прагу, бо виніком гэтага стане узмацнення репресій і етнациду білорусів, ціск на народ, пераслед з політичних причинаў. На наступном тыдні Александра Лукашенко наведае Рым і Ватыкан. Пра гэта міністр замежных справаў Італіі Франко Фраціні заявіў агенцтву Рэйтэрс. Мяркуецца, што 27 красавіка адбудзецца сустрэча беларускага кіраўніка з папам Бенедыктам XVI. Сёння ў судзе Ленінскага району Берасця за ўдзел ва ўчорашняй акцыі салідарнасці з палітвязнямі і сем'ямі зніклых палітыкаў аштрафаваныя актывісты грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Уладзімір Шэлех, Яўген Скрабец, Іларыён Касянчук, Наталля Гагалюк і Кацярына Ішчык. Кожны мусіць заплаціць па 70 тысяч рублёў штрафу. Невядомыя вандалы зламалі 6 крыжоў у мемарыяльным комплексе Курапаты. Сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, якія першымі гэта заўважылі, лічаць, што вандалізм справа моладзевых прафашыстоўскіх арганізацыяў. Заяўнікі чарнобыльскага шляху атрымалі ад мінскіх уладаў дазвол на правядзенне акцыі, але па іншым, чым было ў заяўцы, маршруце. Заяўнікі дэманстрацыі просяць улады да 21 красавіка перагледзець сваё рашэнне. Коротко про подеи в свете. Российский президент Дмитрий Медведев назвал план НАТО провести войсковые учения в Грузии помылковым и небеспечным решением. Международные доноры выделят Пакистану в якости допомоги более 5 миллиардов долларов тягом 2 годов. Сродки будут накированы на борьбу с галечей, на адукацию и ахову здоровья. Мясцовые улады на полночи Афганистану поведомили, что в вынику 2 землетрусов загинули как наименее 22 человека, разбуранные десятки домов. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch заклікала узбекскія ўлады правесці расследаванне нападу на праваабаронцу Алену Урлаеву. Гавана гатова абмяркоўваць з Вашынгтонам любыя пытанні, улучна з правамі чалавека, заявіў прэзідэнт Кубы Рауль Кастра. Вы слухалі выпуск навінаў.
Вы на хвалях Радио Свобода, далее у студии Алена Тиханович, витаю вас. Хвилина у прос 15, Валентин Жданко откажет на листы наших слухачов. Але спочатку актуальная экспертиза свободы. Напередодні празкага саміту програми «Усходнє партнерство» Мінск наведав міністр заміжних справ Чехії Карл Шварценберг. Чаму пытанне аб прадстаўніцтве Беларусі на гэтым форуме стала палітычна вострым? Як ацаніць запрашэнне Лукашэнкі ў Прагу? Ці на карысць беларускім нацыянальным інтарэсам ягоная прысутнасць на пражскім саміце?
Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць намеснік старшыні руху за свабоду Віктар Карняенка і старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Перадачу вядзе Валер Карбалевіч.
Дачыненне афіцыйнага Менску з еўразвязам носіць супярэчлівы характар, нават пасля таго, як было прынята рашэнне ўключыць Беларусь у праграму «Усходняе партнерство». З аднаго боку, у другі раз адменены візіт камісара еўразвязу ў пытаннях замежных сувязяў і палітыкі добрасуседства Беніты Ферэры-Вальднер, а з іншага боку, Менск наведаў міністр замежных спраў Чэхіі спадар Шварценберг. Паколькі Чэхія старшынюе ў еўразвязе, то візіт чэшскага міністра напярэдадні устаноўчага саміту праграмы «Усходняе партнерства ў Празе выглядае знакавым у сэнсе вызначэння прадстаўніцтва Беларусі на гэтым форуме. Чаму гэтае пытанне стала важным і для Еўропы, і для беларускіх дэмакратычных сілаў? Спадар Карніенка.
Я не лічу, што гэта пытанне настолькі прынцыповае і самае галоўнае на сённяшні дзень. Прынцыповае пытанне, ці далучыцца Беларусь паўнавартасна да праграмы «Усходняе партнерства», да ўсіх чатырох платформ, якія там прапанаваны. Гэта павінна больш клапаціць грамадскасць. А што да запрашэння, тут пэўная інтрыга ёсць, але тут больш палітыкі проста там кідаць камяні, што называецца, падкосы, такія дробныя перашкоды ствараць уладзе. Тут плёну мала і вынік ад такой палітыкі вялікага не будзе.
Спадар Лябецька, вы згодны з думкай, якую выказаў спадар Карніенка, што пытанне пра тое, паедзе Лукашэнка ў Прагу на саміт усходняга партнёрства ці не паедзе, не з'яўляецца прынцыповым?
Пытанне не прынцыповае і другаснае для Івана Сідоровича і Ганны Петровны дзе-небудзь з-пад жабінкі, якія думаюць, як вырасціць ураджай, каб перажыць гэтую зіму. Але для тых людзей, якія займаюцца палітычнай дзейнасцю, гэта пытанне і прынцыповае, і надзвычай важнае, што стаіць за запрашэннем і паездкай Александра Лукашэнка ў Прагу. Гэта азначае падпісанне акта палітычнай капітуляцыі Еўропы перад беларускім рэжымам, і гэта стварае можлівасці для кансервацыі таго, што ёсць сёння ў Беларусі. Гэта азначае легітымнасць таго, хто не павінен быць легітымным. Не абысціся тут і без маральных 7-10 гадоў скрадання і забойства Захаранка. І таму людзі, якія займаюцца палітыкай, якія добра ведаюць, хто за гэтым стаіць, хто арганізоўваў гэтыя забойствы, гэта пытанне не можа быць ні другасным, ні галоўным.
Па выніках перамоваў у Менску высветлілася, што спадар Шварценберг ўсё ж такі прывёз Лукашэнку запрашэнне ў Прагу. Цікава, што яшчэ раніцай падчас сустрэчы з прадстаўнікамі дэмакратычных сілаў чэшскі міністр казаў, што гэтае пытанне яшчэ не вызначанае. Як ацаніць гэтае запрашэнне? Сапраўды, Еўропа капітулявала перад Лукашэнка і ягоным рэжымам, як кажа спадар Лябецька, ці не? Як вы лічыце, спадар Карніенка?
Гэта такое запрашэнне, якое не вельмі прыемна будзе прымаць спадару Лукашэнка. Думаю, што прапанова была такая, якая не абяцае Лукашэнкі там вельмі шыкоўнага прыёму. І такое запрашэнне яму будзе прыняць не вельмі проста. Хутчэй ўсё адмовіцца такога запрашэння і паедзе нехта іншы. Такім чынам, з аднаго пункту гледжання, Еўропа як бы прапанавала паехаць, а Лукашэнка кажа, а мне гэта не патрэбна. І вельмі дзіўная пазіцыя тых людзей, якія настойвалі на тым, каб ні ў якім выпадку Еўропа не запрашала. Дарэчы, я сказаў, што это не вельмі прынцыповае пытанне, не тое, што оно ўвогуле там не павінна клапаціць, але галоўнае, што палітыкі ўсё ж такі іх думкі павінны перагукацца з думкамі людзей з-пад жабінкі, з-пад усіх астатніх месцаў Беларусі. От калі мы будзем думаць іншымі нейкімі катэгорыямі вялікімі, а людзі іншымі, мы ніколі не атрымаем падтрымкі нашых грамадзянаў, а Еўропа не зробіць у Беларусі ніякую дэмакратыю.
Спадар Лябецька, як вы ацэньваеце запрашэнне, якое прывёз чэшскі міністр замежных спраў Лукашэнку на саміт праграмы «Усходняе партнерства»?
Па-першае, я не вельмі разумею паводзіны міністра замежных спраў Чэхіі, маючы ў парцелі запрашэнне для Лукашэнка, гаварыць, што пытанне гэта яшчэ не вырашана. Што датычыць самаго запрашэння, трэба прызнаць, што палітычна моцная Еўропа прымае правілы гульні Лукашэнка. І зараз ініцыятыва нават у гэтым пытанні належыць якраз Лукашэнка. Менавіта ён будзе выбіраць, якую тактыку і стратэгію прапанаваць еўрапейцам. І зараз прагназаваць, что мы его запрашаем, але он не приедет, что он может посоромиться, это, ну, это просто дивно. И когда некто думает, что у Празе ему могут сказать, что, ну, треба быть больше демократичным, и от этого Александр Григорьевич густо, моцно почервонее, это так само святая наивность. Белорусским людям с Поджабинки покажут, что, вот, бачите, 15 годов эта Европа нечто тут потребовала, а зараз признала свои помылки, она витая Александра Григорьевича, який сказал, что они не будут ни на йоту отступать от того, что зроблено, они пойдут по этому шляху. И как раз вот демократичная частка громадства будет просто парализована.
Эксперты «Свободы» обмерковывают питание, ти поедет Александр Лукашенко у Прагу. Гутарку веде Валер Карбалевич.
Вось напередадні гэтых падзеяў Іванка Сурвіла, Зянон Пазняк, Станіслав Шушкевіч, Александр Казулін звярнуліся да Еўразвяза з заклікам не запрашаць кіраўніка Беларусі ў Прагу. Але мусіць гэты заклік быў ужо запознены, паколькі рашэнне было прынята раней. Зразумела, ёсць інтарэсы рэжыму. Ёсць інтарэсы апазіцыі, а ёсць і беларускія нацыянальныя інтарэсы, ці калі спрашчаць гэтую сітуацыю, то інтарэсы тых людзей з-пад жабінкі. Так вось, беларускім нацыянальным інтарэсам карысна ўдзел Лукашэнкі ў гэтым саміце і ўвогуле ўдзел Беларусі ў гэтай праграме. Спадар Карніенка.
Ёсць яшчэ інтарэсы і Еўразвязу. І вот дзе наша, напэўна, галоўнае разыходжанне, мы крыху па-іншаму, напэўна, разумеем інтарэсы вот еўрапейскага звязу. Шмат каму здаецца, што Еўропа павінна абслугоўваць беларускую апазіцыю. Я перакананы, што Еўропа будзе працаваць на свае інтарэсы, беручы пад увагу і праблемы з дэмакратыяй у Беларусі і дапамагаючы беларускай апазіцыі наколькі там магчыма. Я перакананы абсалютна, што Беларусі карысна ўдзел у праграме Усходняе партнёрства. Калі умовай гэтага ўдзелу у программе «Усходнее партнерство» является визит Лукашенко, я на этот визит поглядел совсем по-иншему. Принциповость испытания заключается в том, как Беларусь не выпала с программы «Усходнее партнерство». Мы вот обмерковывали, что такое не совсем приемное запрошение. Коли не будет никаких встреч с иншими президентами, то вот такое запрошение принять тяжко. И коли Европа, побудуя свои отношения именно ведь таким чином, я думаю, что это запрошение он и не примет. Это один из вариантов. Але я еще раз скажу, что головное – это удел Беларуси полновартностной у программе «Усходнее партнерство», а не визит Лукашенко.
Як вядома, Беларусь уключана ў праграму «Усходняе партнерства» без усялякіх умоваў. Спатра Лябецька, вы ўвесь час кажаце, што трэба было б выставіць Беларусі жорсткія умовы ў сэнсе дэмакратызацыі, але застаецца без адказу пытання, а што рабіць, калі Лукашэнка гэтыя умовы не выканае? А гэта самы верагодны сценары. Лукашэнка іх не выконвае, і тады што? Вяртанне да сітуацыі да жніўня 2008 года, вяртанне зноў да холоднай вайны Беларусі і развязу. Гэта было б лепш, спадар Лябецька?
Умовы не жорсткія, а реалістычныя. Я не магу назваць жорсткай умову, каб людзі ў Беларусі абіралі і дэпутатаў, і прэзідэнтаў. І таксама не лічу жорсткай умовай, каб на тэлевізіі мелі мажлівасць бачыць там і іншы погляд, і іншыя пазіцыі. У еўрапейскім звязі ёсць інтарэсы. Яна не павінна абслугоўваць беларускую апазіцыю, але падмурак пазіцыі аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Гэта тое, на чым грунтуецца Еўропа. Таму я тут абсолютно не бачу ніякіх разыходжанняў. А вось план демократизации Беларуси повинен быть у Европе. Что дотычить поводин Лукашенко, мы можем сумневаться. Але дрэнна сумневаться, не паспрабаваўшы гэта зрабіць. Чаму сёння, калі ёсць ситуация моцнага эканамічнага крызіса, калі ёсць моцная эканамічная залежнасць на 50% наш гандаль припадае на краіны европейскага звязу, чаму мы загадзя говорим, что позиция европейцев слабая? Чаму мусіць говорить только про перник, не говорячы про то, что народе называюць кнутом.
Беларускі бок даводзіць, што Лукашэнка яшчэ не вызначыўся, ці паедзе ён у Прагу. Вось, спадар Карніенка, вы сумняваецеся, што Лукашэнка паедзе, таму што, па-першае, яго там чакае не вельмі добры прыём, пра яго могуць сказаць вельмі дрэнныя рэчы, з ім ніхто не захоча сустракацца. Ну, па-першае, Лукашэнка любіць скандалы, і паехаць паскандаліць, мне падаецца, не так уж і дрэнна. А з другога боку, сустрэцца ён можа знайсці з кім, з тым жа прэзідэнтам Арменіі, з якім ён сустракаўся недавно, ці з прэзідэнтам Азербайджана. Спадар Карніенка,
Я не могу выключать на 100%, что я не поеду. Больше сегодня вкладывается умов, что он отмоется от этой пропановы. Але нельга выключать, что он поедет встретиться снова-таки с президентом той самой Армении, как вы кажете. Я сгоден со господаром Анатолием у оценках, что треба зробить у Беларуси, каб она отповедала стандартам Европы. Але треба, окромя потребованию, еще иметь стратегию досягнения вот этой конкретной меты. Покуль такой стратегии нема. Але я больше за все боюсь того, что это будет имитация сближения с Европой. А не реальность вот по тих чотирьох накірунках, які усходнє партнерство пропонує. Думаю, що нас повинно більш турбувати, як вот эту діяльність напомпувати конкретним сенсом.
Спадар Лебецька, а який ваш прогноз? Лукашенко прийме запрошення і поїде в Прагу чи ні?
Мені у гэтай сітуацыі непакоіць тая тактыка, якая абрана Еўропай. Гэта пазіцыя слабога іграка. На сённяшні дзень уся ініцыятыва аддадзена Лукашэнка. Менавіта ён піша той сцэнар, па якім будуць гуляць еўрапейцы. Лукашэнка важна накіраваць пасланні людзям з-пад жабінкі, сваёй наменклатуры. І сутнасць яго ў тым, што крызіс, складанасці, цяжкасці, але я кантралюю сітуацыю. Мене прызнаюць у Еўропі. Я моцны гульца. Йому треба накіраваць пасланне сваім апанентам, што, глядзіце, я ўсё ж такі туды паехаў. Я на гэтай сустрэчы, а не вашы прадстаўнікі. Яму патрэбна накіраваць мэсэдж этим людзям з-пад жабінкі, яму трэба тэлевізійная картинка, каб сказаць, ну вот нашага Сашу не толькі ў Венесуэлу запрашаюць, а ў Европу. Прызналі, ну, значыць, відаць, і праўду гаварыў, і правільна рабіў. Вось якія наступствы. Калі не сустрэнюцца там прэзідэнты ў Празе, то сама паезд Лукашенко у Прагу потым открывае дзверы ўсіх еўрапейскіх сталіц перад Лукашенко, таму што ўжо ёсць апраўданне, ўжо пабываў на гэтым саміце. Калі ён там быў, гэта ўжо візітка віп-персоны, якая дапушчана да палітычнай еўрапейскай эліты.
Слухали экспертызу свабоды. У размове ўдзельнічалі намеснік старшыні руху за свабоду Віктор Карняенка і старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лебецька. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. А зараз пра адну з аўтарскіх перадач, якую вы пачуеце ў гэты час заўтра.
За апошнія 5 гадоў малады літаратар Арцём Арашонак выдаў 3 кнігі, у тым ліку пераклад знакамітага філазофскага эсэ Германа Гесе «Сідхартха». Пра творчае дасягненне Арцёма па тэлефоне з Віцебску, дзе ён нарадзіўся і жыве, гутарыць Валянціна Аксак. Рэцэнзію на кнігу нарысаў Сергея Чагрына з беластоцкай зямлі падрыхтаваў Язэп Янушкевіч. А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з празаікам Андрэем Федарэнкам. Прагучаць таксама ягоныя міні-эсэ «Це Зініскі Щечка».
Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы.
Міністр замежных справаў Чэхіі Карл Шварценберг сёння ў Менску перадаў Александру Лукашэнку запрашэнне прыехаць у Прагу на саміт кіраўнікоў краіны, які ўваходзіць у праграму «Усходняе партнерства». Шварценберг паведаміў, што Лукашэнка пакуль не пацвердзіў свайго ўдзелу ў гэтай сустрэчы. Сёння раней Івонка Сурвіла, Зянон Пазняк, Станіслав Шушкевіч і Александр Казулін звярнуліся да Еўразвязу, дзе заклікалі не запрашаць Александра Лукашэнку ў Прагу. На наступным тыдні беларускі прэзідэнт наведае Рым і Ватыкан. Мяркуецца, што 27 красавіка адбудзецца сустрэча беларускага кіраўніка з папам рымскім. Калегія Менскага абласнога суду адмовіла ў пасмяротнай рэабілітацыі праваабаронцы Яны Паліковай, якую Салігорскі суд 3 сакавіка пакараў 2,5 гадамі пазбаўлення волі. Беларускія прадпрымальнікі заяўляюць, што ім патрэбны амбусмен, абаронца іхніх правоў у сферы малога бізнесу.
Працягваем праграму. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Многія нашы слухачы ў сваіх лістах на свабоду азіраюцца назад, на нядаўняе мінулае. Параўноўваюць дзень сённяшні з днём учорашнім. Аналізуюць, разважаюць, робяць высновы. І спрабуюць даць ацэнку зменам, якія адбыліся ў Беларусі за апошнія 15 год, пасля таго, як беларускае грамадства развіталася з парламенцкай дэмакратыяй. Пачну сённяшнюю размову з аднаго такога допісу. Яго аўтар, наш даўні сябар Александр Яцкевіч з Віцебску, пабудаваў свой ліст на параўнанні фактаў з уласнага жыцця. Слухач піша: «Іншы раз слухаю тэлефанаванне на свабоду і жах ахоплівае. Такое ўражанне, што жывем з аўтарамі званкоў у розных краінах. Неяк пачуў: вось пры Шушкевічу было дрэнна, а цяпер вельмі добра. А каму добра? Мяркую па сабе. Напрыканцы 80-х, на пачатку 90-х гадоў я кіраваў асацыяцыяй фалькларыстаў па Віцебскай вобласці, працаваў у абласным навукова-метадычным цэнтры. Меў заробак 190-200 рублёў. За 10 рублёў мог заехаць цягніком у Маскву ці Ленінград. Хапала і на каўбасу, і на гарэлку, і на адзенне. Лёгка мог патрапіць у залу Купалаўскага тэатра побач з прэм'ерам Кебічам, каб глядзець спектакль «Тутэйшыя». Ахоўнікаў тады каля Кебіча было, можа, пару чалавек. Мог пайсці ў любы тэатр, філармонію, быў патрэбен усім, усюды. А што здарылася ў маім жыцці пасля таго, як Беларусь стала прэзідэнцкай рэспублікай? Звольнены з працы паводле сумнеўнага кантракту, атрымаў трэцюю групу інваліднасці з абмежаваннямі, без ільготаў. Пенсія 200 тысяч рублёў. Паехаць куды як творца не магу, апрануцца не магу. На ежу, на лекі не хапае, на канцэрт таксама. Я цяпер нібыта быдла ў загоне. А працу не знойдзеш ні ў школе, ні ў клубе. Нават у дзіцячы садок не бяруць», — напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Яцкевіч з Віцебску. Напэўна, спадар Яцкевіч, знойдзецца немала і тых, хто на падставе ўласных назіранняў зробіць супрацьлеглыя высновы на карысць цяперашняй рэчаіснасці. У якасці прыкладаў нагадаюць і пра харчовыя талоны, і пра карткі на прамысловыя вырабы, і пра імклівую інфляцыю, і пра абясцэненыя банкаўскія ўклады, сумныя атрыбуты пачатку 90-х гадоў. А вось што да дэмакратычных свабодаў, то ніколі ні раней, ні пасля гэтага беларусы не былі такімі разняволенымі. Пачытайце беларускія газеты пачатку 90-х гадоў. Артыкулы, якія друкаваліся тады ў «Народнай газеце» ці «Ліме», сёння цяжка ўявіць нават у апазыцыйнай прэсе. А выходзіць на масавыя дэманстрацыі ў цэнтры Менску можна было, не баючыся міліцэйскіх дубінак, звальнення з працы і адлічэння з вучобы. Мы працягваем атрымліваць водгукі на нядаўнія выказванні прэзідэнта Лукашэнкі на адрас апазыцыйных лідараў. Падчас нядаўняй паездкі па Віцебскай вобласці беларускі кіраўнік назваў апазіцыю ворагамі народа і пятай калёнай, а таксама вашывымі палітыкамі і адмарозкамі. Вось што піша з гэтай нагоды ў сваім лісце на свабоду наш слухач Іван Цыбуляк з Гомеля. «Хопіць ліць бруд на сваіх ні ў чым не вінаватых грамадзянаў толькі за тое, што яны думаюць не так, як ты. Калі яны ворагі, дык пакажыце іх грамадству дастойна і цывілізавана, за круглым сталом, у раўнапраўнай дыскусіі, у прамым тэлеэфіры. Няхай з аднаго боку стала будзе каманда ўлады, а з другога – апазіцыі. Можна запрасіць, да прыкладу, Казуліна, Мілінкевіча ды іншых кіраўнікоў партыі і рухаў. І народ сам разбярэцца, хто ёсць хто. Такую прапанову ўладзе гэтая апазіцыя робіць ужо 14 год. Чаму ж не прымаеце выклік? Баіцеся? А калі і паказваеце апазіцыянера, то нямога, без голасу, а за кадрам подлы ананім палівае яго брудам, пэцкае з галавы да ног. Чаму ж наш моцны прэзідэнт баіцца сустрэчы са сваімі апанентамі сам-насам? Пэцкае іх брудам за вочы, зневажае бруднымі мянушкамі, а ім слова ў адказ не дае. Усё гэта дае падставы лічыць, што ён баіцца апазіцыі, што апазіцыя ў нас моцная. Прапаную апазіцыянерам ва ўсіх даступных СМІ запрашаць Александра Рыгоравіча, ягоных памагатых, да дыскусіі ў прамым эфіры. Няхай народ ведае, хто палахлівец, хто хаваецца ад праўды і справядлівага паядынку», — напісаў у сваім лісце на свабоду Іван Цыбуляк з Гомеля. Наўрад ці можна чакаць, што ў цяперашніх беларускіх умовах улада сама добраахвотна дасць апазіцыі такую трыбуну, як тэлебачанне. Згадайце, нават у непараўнальна больш спрыяльных для апазіцыі умовах на пачатку 90-х гадоў непараўнальна слабейшы ўрад Кебіча усімі сіламі адбіваўся ад спробы апазіцыянераў трапіць у тэлевізійны эфір. Прамой тэлетрансляцыі сваіх патрабаванняў дамагліся хіба толькі арганізатары масавых рабочых страйкаў у весну 91 году, пасля таго, як на вуліцу выйшлі сотні тысяч людзей, і ўлада спалохалася пралетарскай салідарнасці. Гэтак жа і сённяшні рэжым такую эфектыўную прапагандысцкую зброю, як тэлебачанне, з рук не выпусціць да таго часу, пакуль гэтага настойліва не запатрабуе па-сапраўднаму моцны палітычны супернік. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Аўтар наступнага допісу Павел Васілевіч, пенсіянер з Менску, разважае пра новыя павароты ў беларускай афіцыйнай палітыцы. У сваім лісце на свабоду слухач піша: «Прыціснула так, што Лукашэнка, відаць, вырашыў, настаў час распачаць гаворку пра лібералізацыю. Гэтак жа колісь пра саюз з Расіяй. Прычым трэба гаварыць так, як ён умее, каб паверылі ўсе, не толькі свой даверлівы народ, а і заходнікі, дэмакраты-правазнаўцы і Амерыка са сваімі санкцыямі і дробязямі. Іначай ужо нельга, бо жыццё сваё без прэзідэнцкай улады ён, відаць, цяпер не ўяўляе. Атрымацца трэба доўга, пакуль сын Міколка не падрасце», — напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Васілевіч, пенсіянер з Менску. Мікалаю Лукашэнку расці да прэзідэнцкага ўзросту трэба яшчэ тры дзясяткі гадоў. Зрэшты, можна чарговы раз перапісаць канстытуцыю і зрабіць магчымым прэзідэнцтва не з 35, як цяпер, а, напрыклад, з 20 ці з 18 гадоў. Тут пытанне толькі ў ступені цярплівасці беларускага грамадства. Калі стаўленне да гэтай праблемы сярод большасці насельніцтва застанецца такім жа, як і да рэферэндумаў 96 і 2004 гадоў, тады магчыма ўсё. Наступны ліст ад Вацлава Невядомскага з вёскі Грандзічы Гарадзенскага раёну. Аўтар спрабуе адказаць на пытанне, хто вінаваты ў сусветным фінансава-эканамічным крызісе і каго за гэта варта пакараць. У сваім лісце на свабоду слухач піша: «Вінаватыя ў крызісе ніколі не будуць пакараныя, бо менавіта ім належыць уся ўлада ў гэтак званым свабодным свеце. Больш таго, менавіта на тых, хто вінаваты, паліўся залаты дождж у выглядзе мільярдных субсідыяў. А судзіць гэтых людзей няма каму. Няма такога суду ў свабодным свеце. Ды і як гэта лялька можа судзіць лялькавода? А па-другое, гэтыя людзі стаяць вышэй за закон. Гэтак жа недарэчна было б марыць пра суд над членамі палітбюро у былым Савецкім Саюзе. Для мяне ясна адно, хто пры ўладзе бедным не стане. Зараз яны крыху прыціхлі, напалоханыя зробленым. Але міне час, дзяржавы напампуюць грашыма фінансавую сістэму, і ўсё стане на свае ранейшыя месцы. Багатыя будуць багацець, ну а бедныя марыць пра біблійскі рай у іншым жыцці». У сваім допісе Вацлаў Невядомскі выказвае таксама ўласны погляд на пацяпленне стасункаў паміж Брусэлем і афіцыйным Менскам. Яшчэ адна цытата з ліста: «Што тычыцца Лукашэнкі, то яго захаду, безумоўна, трэба прызнаваць. Хопіць ламацца. Дэмакраты ў нас не менш, чым у Грузіі ці Азербайджане. Тым больш, што пры адмене ўязных санкцый супраць чыноўнікаў ускосна было прызнана, што фальсіфікацыю выбараў робіць не Лукашэнка, а Цэнтральная выбарчая камісія. Калі кіравацца такой логікай, дык можна гаварыць, што і русіфікацыю праводзіць не Лукашэнка, а Міністэрства адукацыі. А арышты апазіцыянераў – гэта, вядома, выключна віна Міністэрства ўнутраных спраў. Вось такое маё бачанне сённяшняй сітуацыі і цяперашняга свету», — напісаў у сваім лісце на свабоду Вацлаў Невядомскі з вёскі Грандзічы Гарадзенскага раёну. Думаю, паважаны слухач, многія з вамі пагодзяцца. І рынкавая эканоміка, і дэмакратычная сістэма дзяржаўнага кіравання, і стаўленне заходніх дэмакратый да суседніх аўтарытарных рэжымаў недасканалыя, церпяць ад шматлікіх заганаў і, відавочна, маюць патрэбу ў грунтоўных паляпшэннях. Пытанне ў тым, якая магчымая альтэрнатыва. Апантаныя нянавісцю да капіталізму расейскія бальшавікі ўжо паспрабавалі пабудаваць на адной шостай частцы зямнога шара справядлівае грамадства, дзе не было б ні багатых, ні бедных, ні крызісаў, ні беспрацоўя. Пра вынікі эксперыменту былыя савецкія грамадзяне добра памятаюць, бо замест абяцанай усеагульнай заможнасці Атрымалі тотальны таварны дэфіцыт, а замест абяцанай свабоды гулах і рабскую працу ў калгасах. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
На ваши листы отказывал Валентин Жданко. Наш адрес у Беларуси ранейший 220-005 Менск 5, поштовая скрынка 111.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Палітычны турызм Александра Лукашэнкі – 4 разы ў Маскву і пакуль ніводнага разу ў Прагу. Беларуская ўлада паміж двумя вялікаднямі – хрысціянскі баланс прэзідэнта-атэіста. Грузінскія пратэсты і малдоўскі пералік галасоў – Тбілісі і Кішынеў напярэдадні ўсходняга партнерства. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё «Свабода» абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы Радыё «Свабода» Александр Лукашук і аналітыкі Віталь Цыганкоў і Юры Дракахруст. Госць перадачы – кіраўнік грузінскай службы нашага радыё Давід Какабадзе. «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».